pagājušajā nedēļā diezgan aktīvi Daugavpils siltumtīklī sarakstījies ar CFLA, ja, un tika pieņemta vienošanās savstarpēja, ka CFLA atļāva avansa izmantot to daļu, pagaidām neskaitīties par to, un respektīvi arī neatgriezt, kamēr tiks pieņemts lēmums par interešu konflikta esamību vai neesamību iepirkumā, un tad tā daļa sastāda 1 400 000 eiro. Un tad neizmantotā avansa daļa, kas sastāda 1 100 000 eiro, šonedēļ tiks atskaitīta atpakaļ CFLA. Pagājušajā nedēļā diezgan saņemam daudz arī papildus informācijas, kas varētu uzskart iespējamu interešu konfliktu gan no piegādātāja apvienības, gan no viņu piegādātājiem, ja visi kopums tika nosūtīts uz CFLA, un mums ir tāda kopēja vienošanās, ka tālāk CFLA nodos to iepirkumu uzraudzības birojām, ja, un tad respektīvi arī iepirkumu uzraudzības birojas arī pieņems oficiālo atzinumu šajā lietā, vai būtu konstatējums interešu konflikts vai ne, un tad jau balstoties uz iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu, ja, tad arī CFLA varēs pieņemt lēmumu.